Du lytter til Forfatter versus Redaktør. En litteraturpodcast, hvor forfatter og redaktør sætter sig ned sammen, drikker en drink og taler om deres udgivelsesproces. Fra alt det tekniske til alle de følelser, der er på spil, når man skal redigere og udgive en bog. Velkommen til podcasten. Mit navn er Malene, og jeg er redaktøren. Her med mig i dag har jeg en af mine egne forfattere og en mand, jeg betragter som en personlig mentor. Jakob Hedegaard Pedersen. Jakob, vil du præsentere dig selv og sige lidt om dit forfatterskab?
Jamen det kan jeg jo godt. Jeg hedder, som sagt, Jakob Hedegaard Pedersen. Og jeg debuterede tilbage i 1995 med en novellesamling, der kom til at hedde Dyret Apokalypser. Til at starte på, hed den egentlig bare Tarot, men det mente min forlægger, at det var der ikke noget særligt i, for det lød enten som en hest, eller som noget, ingen vidste noget om. Men den byggede egentlig på, at jeg ville lære at spå et tarotkort, så jeg brugte hvert kort i den store arkana, som er de her gængse spåkort, man ser i film, og sådan med alle de der mærkelige motiver på, til at skrive en novelle. Det blev så til 22 noveller, som alle sammen var horror, som lå omkring en by, der hedder Vesterbæk. Mm. Og så de sidste fire serier, der er der, hvad hedder det, 13 kort i hver, eller 14 akt. Men de passer til de 13, som er vores almindelige spillekort.
Ja. Du har været meget omkring i horror-genren og i flere forskellige genrer, for den sags skyld, har du ikke?
Jo, så skulle jeg egentlig have skrevet 72 noveller der, men det endte så med, at jeg tænkte, 22 noveller, det er rigeligt, og så fire romaner.
Okay, kun 22 noveller.
Kun 22 kun noveller.
Ja.
Så har jeg faktisk ikke rigtig skrevet noveller siden. Jeg tror, jeg har skrevet en eller to, og det har egentlig ikke haft min interesse siden. Der er nogen, der har spurgt, skriver du ikke en novellesamling, men det er ikke blevet til. Så er det blevet til fantasy, fordi samme forlægger foreslog, at jeg skrev et eller andet fantasy dengang, at Harry Potter og begyndte at brage igennem, og Ringenes Herre skulle filmatiseres. Så der skrev jeg 5 bind i Dværgenes Krønike, der kom til at foregå i verdenen, som var en verden, som jeg og nogle kammerater havde bygget dengang, at vi gik på gymnasiet og spillede rollespil. Så den fik lov til ligesom at leve der, og så så kom der to sequels på den, før jeg sådan forsøgte at blive rigtig forfatter. Og så skrev jeg Skrevet i sneen, som handler om en præst, som døjer med noget ufrivillig barnløshed. Og som den eneste anmeldelse, jeg fik af den, det var, at den var velskrevet, men kedelig. At det var så til med min mor, der gav mig den diskudsmål. Så gik der faktisk forholdsvis lang tid, før jeg havde sådan rigtig ture at skrive igen. Jeg brugte 7 år på skrevesningen, og den solgte kun 8 eksemplarer. Og efter det, så vendte jeg så tilbage til verdenen, men begyndte at skrive i den til voksne i stedet for til børn. Og det første bind i den trilogi, som så kom til at hedde Krigen, kom i 2018, og det var så Krigsmager. Og så kom du så på, da jeg nogle år senere skrev Stridsmand. Den kom i 2023. Og det lange slip, der var mellem de to første bind, det skyldte simpelthen, at jeg i mellemtiden var blevet forlagschef på Dreamlit, og dykkede ned i alle mulige andres forfatterskaber, så jeg havde slet ikke plads i hovedet til mit eget.
Det er jo nemlig det, fordi du har jo nemlig ikke kun en lang historik som forfatter, du har også en lang historik som redaktør i sin egen ret.
Ja.
Ja.
Altså, jeg har jo faktisk allerede nu, da jeg kiggede lige på min hjemmeside i aftes, jeg har redigeret flere bøger, end jeg har skrevet. Så ja, det er en liste, der så lang. Og Ja, ikke alene det, så har jeg jo så også oversat Erik Granstrøms krøniken om den femte konflux fra svensk. Og det er fire bind, som ligger mellem 600 og 800 sider, så det var også en ordentlig mundfuld.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
Ja.
Men nu virker det også som din beskrivelse af en ordentlig mundfuld, måske altid i forvejen er lidt underspillet, når du siger 22 noveller, som var den allerede minimerede version.
Ja, men altså, det er jo sådan lidt, jeg kommer jo ud fra femte kartoffelrække, jeg har jo ingen anelse om, hvad litteratur er, så jeg gik jo bare i gang.
Ja.
Og det tror jeg sådan lidt, det har været måden, jeg er kommet ind i litteratur på, fordi det første, der skete, da Dyret blev udgivet, det var jo, at jeg blev kontaktet af Weekendavisen og inviteret over af Bo Bjørnvig og til stor interview og så videre, og fik hele forsiden, og jeg anede ikke, at det var noget. Men andre forfattere har jo siden, folk der ved noget om ting, har jo siden sammenlignet det med at komme på forsiden af Rolling Stones, hvis man var musiker.
Ja.
Så det er sådan virkelig
Og
stort.
det var med den første, du udgav.
Og ja.
Det er noget af en begyndelse alligevel. Hvornår var det den blev udgivet igen?
Det var i 95.
I 95, ja.
Ja, og
Hold da op.
den allerførste anmeldelse, den havde titlen Advarsel. Og så er det sådan set bare gået ned ad bakke siden.
Ja.
Ja.
Men det er et helt andet medielandskab, vi ligger i nu for
Fuldstændig.
udgivelser generelt og sådan noget. Men det tror jeg også, vi kommer til at snakke meget mere om, når vi en dag sætter os ned og laver en redaktør versus redaktør. Så kan vi komme ind i the nitty-gritty af, hvordan medielandskabet ser ud for udgivelser af litteratur lige nu. Men
Helt
ja,
sikkert.
vi har jo her at gøre med Stridsmand og Sejr her, som er de to, jeg har redigeret, som er en del af Krigen-serien. Så vi kommer jo nok til at snakke om hele serien som helhed, selvom jeg ikke var redaktør på den første af dem. Men jeg vil også lige hurtigt høre af, inden vi går videre i teksten. Nu er du forfatter, redaktør og oversætter. Er der en af de titler, du vil sætte højere end de andre? Er du mest forfatter, eller mest redaktør, eller mest oversætter?
Jeg er mest forfatter. Altså det nu har jeg jo så alle dage arbejdet som skolelærer ved siden af og uddannet på skolelærerfabrikken i Jelling. Så jeg har jo ikke på den måde en litterær baggrund, men jeg er jo ikke en underviser, der skriver bøger. Jeg er en forfatter, der underviser. Så jeg er forfatter først and foremost, som de siger i det store udland. Og så kommer de andre titler på. Og de er jo kommet, fordi jeg var forfatter, og ikke omvendt.
Ja, det er kaldet til litteraturen, der er kommet for din egen passion for skrivning.
Ja, jeg var jo sådan set kaldet til at blive skuespiller, men så var jeg jo dum nok til at komme til at skrive de der 22 noveller. For sjov skyld. Og så fik jeg så dem udgivet, så måtte jeg ligesom stå og vælge, for jeg havde ikke tid til begge kunstarter, og så tænkte jeg, nu er jeg jo udgivet, så må det jo være der, at
Så
guldet
må det være
ligger.
der, det ligger,
Ja.
ja. Ja.
Så om ikke guldet, så i hvert fald identiteten er ind der.
Det tror jeg, der er mange, der kan relatere til i den her genre generelt. Men
Ja,
ja,
som forfatter generelt tænker jeg, at man kan relatere til det, ja.
ja, det tror jeg også. Men ja, vi er her jo i dag for at snakke om Krigen-serien, hvor jeg har redigeret Stridsmand og Sejr her, som sagt. Og i anledning af dagens bog, så har jeg jo lavet mig en Long Island Iced Tea, som jeg tror jo, og det har jeg jo gjort, fordi du har nogle bjergmænd, som i din bog elsker at drikke te, og jeg tror ikke, de vil have noget pænt at sige om, at jeg har lavet en alkoholisk version, men det har jeg nu gjort, tilladt mig at gøre alligevel.
Ja, det er fuldstændig korrekt. Det er lidt sjovt, for det var egentlig ikke rigtig noget, jeg havde tiltænkt dem. De er jo sådan lidt brovtende og voldelige, men de er jo egentlig også ordentlige i deres facon. Så jeg opdagede sent, at der faktisk kun er en enkelt af dem, der drikker alkohol eller spiritus. Det er jo sprit. Det må være en spiritus. Men det er jo for at holde sig på god fod med netop en dværg. Så nej, de holder sig til teen. Og de har det jo sådan, at de jo vælger teen, altså dens det de brygger teen af, det vælger de ud fra deres personlighed. Så jeg ved ikke, hvad sådan Long Island Iced Tea, den siger om din personlighed, Marlene.
Jeg tror, den siger, at jeg er klar til at køre i hvert fald. Hvad har du stående foran dig?
Jeg har en kop kaffe. Jeg skal jo trods alt op og performe i morgen, og man er også beriget af små børn, der sikkert også vågner i løbet af natten. Så jeg skal ikke have alt for meget alkohol. Men det er jo selvfølgelig også taget, fordi at der i bogen, der er en af de andre racer, menneskene, de drikker mokka. Og det er jo selvfølgelig en form for kaffe, men det er så ikke, det er ikke stavet med C, som vi vil gøre det, når man drikker mokka. Det er stavet med KH, fordi at det her er ganske enkelt hugget fra Grænstrøms konfluxkrønike der, som jeg snakkede om tidligere. Allerede i den første svovlvinter, der bliver der drukket mokka, M-O-K-H-A. Så tænkte jeg, den snupper jeg med over. Og mine mennesker brygger den ikke ud af en bønne, de brygger den fra en mokkasten, fordi at der tit kører en linje fra et TV2-nummer, der hedder Det er Danmark, hvor de synger en mand, en hund, en tjørnehæk, mokkasten i middelfart, tiden står stille, den er faktisk væk, og det er du også, hvis du er smart. Og den kører tit i hovedet på mig. Og jeg ved ikke rigtig hvorfor. Men jeg synes, det var så sjovt, det der billede af mokkastenen. Så den tænkte jeg, det er da den, de brygger på. Så putter de den ned i kogende vand, og så kommer der mokka ud af det. Og så er jeg så undret mig over, hvad delen den der mokkasten, det måtte være for noget.
Jeg skulle lige til at sige, findes der rent faktisk en mokkasten i Middelfart?
Ja, men jeg tænker, det eneste sted, hvor jeg kunne finde en mokkasten, det er vist en eller anden form for ædelsten. Så vidt jeg husker en brunlig farvet agat. Men det er jo så også navnet på en mursten, som har sådan en mørk farve. Og nu bor jeg jo selv i et brunt murstenshus, så det kan godt ske, at jeg har valgt en mokkasten.
Ganske, ganske, ja.
Men
Nej.
det er sådan den tilfældige måde, jeg ligesom arbejder på. Når
Ja.
jeg skal finde på, så stjæler jeg bare.
Det kommer herfra og derfra, nogle gange fra TV2-sange og andre gange fra inspiration, ja. Jamen så lad os tale om stridsmand og sejr her, og krigen ser generelt. Lad os bare starte helt fra begyndelsen. Hvor kom ideen fra? Hvad var inspirationen, da du først sætter dig ned og skal skrive den?
Min inspiration var egentlig, at jeg ville skrive en roman om krigen. Jeg havde den her verdenen, hvor der var rigtig mange guder, og i Dørnes Krønike er der rigtig mange guder med. Og jeg havde en eller anden idé, som jeg nu har glemt, som ikke kunne foregå i en polyteistisk verden, men havde krævet en monoteistisk verden, og så skulle jeg jo finde på et eller andet. Og det vil sige, så lavede jeg den her store gudekrig. Og egentlig havde jeg planlagt 9 bind til at starte på, men det kunne jeg godt selv mærke var for voldsomt, og blev også for småt på en eller anden måde. Og så var det jo, at jeg med tiden ændrede min plan fra at lave 9 bind, som skulle være til børn og unge, til at lave 3 bind til voksne. Og det betød jo så i sig selv, at jeg også mistede lidt fokuset fra det der polyteistiske til det monoteistiske. Og den historie, der skulle komme bagefter, har jeg fuldstændig glemt. Jeg aner intet om, hvad den skulle handle om. Jeg kan bare huske, at der var et eller andet. Men altså, det er jo også, jeg arbejder også sådan forholdsvis med nogle lange spænd, fordi den første allerspæde idé til netop krigen, den fik jeg jo i 2005. Dengang havde jeg det sådan, at der var jeg lige færdig med Dværgenskrønike, men jeg manglede stadigvæk et bind i den første serie om Vesterbæk. Så det bind skulle lige skrives først. Og der
Så
var jeg så endt.
ideen til krigen blev ligesom skubbet lidt til siden.
Ja, den blev sat
Sat på
lidt på
hylden.
standby.
Ja.
Og der skrev jeg det her bind, der kom til at hedde Høst, som egentlig er en krimi uden, nej undskyld, en horrorfortælling uden horror-elementer, men som forhåbentlig stadigvæk er skræmmende. For på det tidspunkt var jeg faktisk blevet ked, træt af horror. Men så voksede krigen stille og roligt frem. Jeg skrev efter, jeg har skrevet høst, der skrev jeg et bind til den her NIB-series, eller NIB-serie, om en gut, en dreng på 16, der hed Asp, der skulle bo i Moseby, og som skulle opleve nogle ting, som så skulle ende ud i, at den her gudekrig startede. Og den sendte jeg til et forlag, som så afslog den. De sagde, at det der gammelravne, de er fine, resten det er noget skram. Jeg har nogle gammelravne, som optræder i hvert fald i de første to bind. Rigtig meget i allerførste bind, men lidt i andet bind også. Og hvad hedder det? Den fik jeg så tilbage i hovedet igen, og så var det, jeg begyndte at skrive på skrevet i sneen. Så døde krigen for første gang der.
Fordi det var den tidlige sådan første version af, hvad det egentlig var, du gerne ville skrive. Den her, der
Ja.
blev så sendt ind og blev sendt tilbage med en nej tak der for den her gang.
Ja. Og det var jo sådan set første gang efter jeg havde udgivet 10 bøger, at jeg fik et afslag, så det var også sådan lidt specielt. Så endte det så med, at da jeg vender tilbage til den efter at have skrevet sådan en, så kan jeg ikke finde mig selv i ham der den 16-årige. Og jeg begyndte faktisk at synes, at det var sådan lidt for kedeligt at bare følge konventionerne i en coming of age fortælling. Så jeg gjorde ham til en 26-årig, for så var han jo voksen. Og hvor ender sådan en gadedreng, som før var 16, og som nu er 26, og som havde en lidt yngre kæreste, som han så har som kone nu, og jamen han er jo dybt alkoholiseret, fandt jeg ud af. Han er kriminel, han kan ikke holde på sine penge, han kæmper med sine indre dæmoner, og han er jo selvfølgelig gift med hende her, som var sød, da de var yngre, men nu bare er en klods om benet, og alle de unger, de har fået, og han er bare summen af menneskelig dårskab og dårligdom, og alt det, som et skrøbeligt menneske så ender med at blive, hvis et samfund bare overlader det til individet at klare sig selv fra nul af.
Og det
Altså man
ville
kan
så
sige.
have været ham, der var hovedpersonen i den forrige bog, der skulle have været den unge mand, som nu er en af hovedpersonerne i Stridsmand.
Ja, og han er så også, han er jo nærmest biperson i Stridsmand, men han er hovedperson i Krigsmær.
Åh oh, ja, det er rigtigt, ja.
Ja.
Jeg skulle lige så sige, jeg kender ham bedst fra Stridsmand, fordi det er den, jeg har læst flest gange. Men ja,
Det er
fra
jeg sikker
Krigsmær,
på,
ja.
det er. Men ja, der ender hans historie sådan set i den. Hvad hedder det? Men han kunne ikke rigtig få lov at stå alene, synes jeg ikke. Så derfor så fandt jeg, at i stedet for at lave 9 bind, så lavede jeg kun 3. Og det betød så, at jeg har 3 fortællestemmer i den første bind. Og så kan jeg faktisk ikke huske, hvor mange fortællestemmer jeg endte med at have i Stridsmand. Men det er mere sådan en kakofoni af alle mulige, der er med. Og så vender jeg tilbage til 3 hovedstemmer i Sejrherre.
Jeg vil sige, at Stridsmand bærer mere præg af det der, man på engelsk ville kalde et ensemble cast. Altså der er, folk bevæger sig også mere i grupper og i grupperinger, end de gør i både Sejrherre og Krigsmager.
Ja, fordi det er jo noget af det, som jeg fik blod på tanden, det var, da jeg først ligesom havde fået flyttet Asp op, og han blev gammel nok til ikke at være coming of age. Så fandt jeg ud af, at jeg havde de her 3 racer, fordi jeg havde også sådan lidt en tanke om, at jeg skulle ikke have alt for mange fantastiske væsener med, fordi fantasy til voksne var for 10 år siden sådan lidt noget mærkeligt noget. Herhjemme kendte man kun Game of Thrones. Og så blev det sådan lidt, at jeg ville ikke have noget, der var alt for vidtløftigt. For så tænkte jeg, at jeg skræmte folk væk, og de nok ville tro, at det var til børn og unge. Så der er kun bjergmænd, mennesker og dværge, og fysisk bliver de egentlig ikke beskrevet, fordi jeg helst ikke vil have, at man bruger for meget tid på at visualisere dem som andet end mennesker. Men de har de her distinktioner, så de er lidt forskellige.
Og så er der jo også som sådan ellers i bøgerne også noget inspiration fra hvad hedder det, fra gamle myter fra sådan det mytiske verden, ellefolket og den slags.
Ja, jeg vil ikke sige, selvom det er rigtig mytisk, men nordisk folklore, altså alt det, som man gik og troede på som overtro i middelalderen og frem, alt det, som har fået lov til at overleve i nedskrevne folkeviser og folkeeventyr og den slags, det har jeg taget med, fordi jeg kun holder mig til det nordiske. Og så til det, som jeg selv har fundet på. For eksempel Gamravne er noget, jeg selv har fundet på. Men jeg mener, at man har gamle ulve i nordisk mytologi eller folklore. Jeg har for eksempel ikke brugt jætter, fordi det synes jeg var for mytisk og sat mig ind i båsen, som at så kommer Thor og Odin jo. Og det gør de ikke.
Det bliver for religiøst opbundet til den slags myte, ja.
Ja, så det skulle være
Ja.
sit eget, men alligevel
Ja.
noget genkendeligt.
Det
Og
fungerer
så.
rigtig godt, synes jeg. Det er en god balance.
Jamen, det er jo godt. Det er jeg glad for at høre.
Ellers havde jeg nok også sagt det noget tidligere. Man kan sige, at det havde været meget for sent, hvis jeg sad og brokket mig over det nu.
Det er korrekt. Så havde det skulle være skidt.
Det er det.
Nej, så havde jeg så arbejdet med at forsøge at dekonstruere fantasy-genren, fordi jeg synes, den nemt går hen og stivner i, at vi har en coming-of-age-fortælling, vi har en hovedkarakterer, som så får det her ensemble, som du siger, som følger vedkommende, eller som render ærner for vedkommende, og man skal fra A til B, og man skal opleve lidt imens, netop for at blive voksen. Og man er udvalgt nærmest som den eneste ene ophøjet en messiasfigur, som skal løse alting og gøre alt godt igen. Og nu sidder jeg lige og kigger på en kæmpe stor Lord of the Rings plakat, jeg har her på kontoret, og de er jo indbegrebet af det, som jeg så forsøger at bryde ned. Fordi det bliver bare så skabelonagtigt, og det bliver ikke interessant, altså synes jeg ikke. Det kan godt ske, at der er nye verdener, og der er nye tematikker inde over, men det er den samme fortælling hele tiden. Og det forsøgte jeg at bryde ned, og det er pishamrende svært. Og jeg snubler i det hver eneste gang, og den der rejse der, som jeg lige sagde, var træls, jamen, den har jeg jo med i alle tre bøger, også selvom jeg forsøgte at lade være. Jeg har en bjergmand, der hedder Kragdis i første bind, som rejser tværs igennem verden. Så man kan sige, at han kunne ikke gøre det kortere. Eller jo, det kunne han godt, men han kunne ikke gøre det længere.
Nej, det er det.
Og hvad hedder det, stridsmand, jamen der rejser de jo alle sammen. Og i, hvad hedder det, Sejrherre, der er der sådan et møllehjul af landeveje fra byer, der ligger ude ved kysten, og så ind til en by, der ligger i det her møllehjuls, ja, det her hjuls nerv. Og der rejser jo frem og tilbage 15-16 gange, jeg ved ikke, hvor meget det er.
Men det er jo
Så.
det som sådan, altså det, der er nogle af de troper, der er i fantasy-genren generelt, som de fungerer jo bare, når man indlægger rejse i en fortælling, så gør man det jo også for at have passage, både fysisk og mentalt, for de folk, der gør, de skal jo ud og gøre noget. Hvis de alle sammen bliver det samme sted, så bliver det jo lige pludselig svært at fortælle en krigsfortælling, med mindre byen simpelthen er så stor, at den indbefatter alle folk, hvor de er låst inde i
Ja,
den. Og så kan man så sige, så er det mere en borgerkrig, vi har med at gøre, næsten.
det kunne jeg også lære. Men ja, det er jo alt andet lige også grunden til, at jeg måtte acceptere rejsen, selvom jeg forsøgte at dekonstruere den og fjerne den og gå alle mulige andre veje.
Men for så lige at opsummere dig, det her inspiration, vi ligger i her, det ligger i ideen om at dekonstruere fantasy, skrive fantasy til voksne, og så det her element af krigen og det her med at gå fra at have mange guder til at have få guder, eller kun én gud, og så den hovedperson, der var fra den oprindelige bog.
Ja, han blev jo så bare til en sjettedel eller en milliontedel af den samlede fortælling. Fordi det, der sådan ligesom fik mig rigtig i gang, det var netop det her med krigen. Og det fik mig faktisk til at glemme alt det andet. Og det er måske meget godt en gang imellem. Fordi så fylder man bare en masse i. Men det, der virkelig tændte mig for at skrive trilogien, det var ideen om krigen. Altså, at jeg ville beskrive krigen, fordi det var jo også en af de ting, som jeg også måske har lidt et horn i siden på Tolkien på, det er, at krigen er jo ikke sådan voldsomt farlig. Den er mere heroisk. Og det synes jeg simpelthen ikke var værdigt, om man så må sige. Fordi der er intet heroisk i en krig, så jeg ville gerne prøve at skildre krigen som den er. Ja, mere realistisk. Og jeg har taget udgangspunkt i forskellige virkelige krige, for eksempel 2. verdenskrig og Vietnamkrigen og krigen i Afghanistan, for at tage nogen. Og også ældre slag og belejringer og sådan noget. For at skildre krigen og for at skildre, hvad det indebærer for, specielt for civilbefolkningen. Så der er...
Jeg tror, hvis man skulle pege på en... Altså, nu har du jo gennemgående personer i dine bøger, som er fra første bog op til sidste. Men som sådan, en hovedperson, der er konstant igennem alle tre bøger, er jo som sådan krigen i sig selv. Fordi man kunne næsten kalde det en coming-of-age-historie for den krig, som foregår. Fordi i den første bog er den, du ved, i sin ungdom, den er spæd, den er kun lige begyndende, og så i midten, der er den ved at finde ud af, hvad den vil, og så i slutningen der er det, hvor den kommer til det store klimaks.
Ja, det var da ikke særlig pænt sagt. Du prøvede lidt at komme ud af det der coming of age. Ja.
Jeg har krigen, selv... jo. Det er
ja, ja, jeg kan godt høre, hvad du siger. Jeg er ikke enig. Jeg ser det mere som en symfoni. Du ved, første sats, og anden sats, og tredje sats. Ikke? Eller en opera med første akt, og anden akt, og tredje akt. Altså, en fortælling er det jo prøvet at lave, hvor vi har en første akt, hvor man bliver sat ind i, hvad der foregår, en anden akt, hvor hele konflikten uddybes, og en tredje akt med det store crescendo og klimaks og alt, hvad vi har. Ja. Så det kan jo godt ske, det er en coming of age for krigen, men jeg tænker, at krigen egentlig er rimelig voksen fra starten af.
True. Jeg tror også sagtens, jeg kan erklære mig ind i symfonien. Og apropos symfonien, fordi en sådan symfoni, den skal jo planlægges rimelig grundigt, så når du snakker skriveprocesser og ting og sager, ligger du så mest til dem, der planlægger forud for, at de skal skrive, eller er du mest til friskrivning? Altså du sætter dig bare ned, og så skriver du et eller andet, eller er det meget planlagt forud for det?
Både og. Altså jeg vil sige, da jeg havde mit... Da jeg gik i gang med første kapitel i første bog. Anden gang altså. Eller var det første gang? Nej, faktisk allerede første gang, da jeg skrev den igennem. Allerførste gang med den 16-årige hovedperson. Der havde jeg slutningen. Jeg havde fortællingen, hvad der skulle ske. Til aller sidst. Og jeg vidste, hvem der skulle gøre det. Og hvordan vedkommende skulle gøre det, for ligesom at gøre en ende på den her krig. Og det var et meget tydeligt billede, som så ændrer sig. Handlingen er den samme.
Ja, så der er sådan nogle milepæle.
er nogle milepæle. Der
Hvad
var en
er det?
milepæl der til sidst, hvor hvad hedder det, den her ene handling var helt på plads. Der skulle ske en bestemt hændelse. Og den er stadigvæk i romanen, men alt andet omkring den er ændret sig. Sådan at det ikke længere er den person, som jeg troede skulle gøre det, der gør det, der skal ske der til sidst. Nu vil jeg ikke spoile det, så derfor bliver det lidt kryptisk at sige det. Men man siger, der var et milepæl der, som jeg vidste, jeg ville have med. Og så var der enkelt milepæl i første bind, som jeg også vidste, jeg ville have med, fordi at det ligesom starter hele krigen. Så start og slut havde jeg på plads. Og derfra så fandt jeg bare på, som jeg kom frem.
Jeg synes, jeg kan huske en af de ting, de første ting, du sagde til mig, da jeg blev tilknyttet som redaktør, var, hvad hedder det, Malene, jeg har skrevet noget lort. Så jeg forestiller mig også, at der har været en del skriveproces involveret i at prøve at komme frem til, hvad du gerne ville.
Ja, fordi at jeg brugte, hvad hedder det, som sagt, så skrev jeg jo, og det har jo været ret lang tid, det har jo været 3 eller 4 år aktivt på at skrive krigsmager. Og det var fordi, jeg gerne ville have gjort det rigtigt. Og det betød, at jeg i lange perioder ikke kunne sætte mig hen til computeren og skrive, fordi at det stivnede for mig, at jeg skulle sørge for at komme til de milepæle, jeg nu engang sat ned, og så videre, og så videre, og så videre. Og jeg læste rigtig meget om sabotørernes arbejde under 2. verdenskrig, for ligesom at kunne gøre mig klar til at skrive den del. Men det fik det bare ikke rigtigt til at løfte sig. Det blev sådan lidt tungt i det. Så første bind har egentlig krævet mere redigering end anden og tredje bind, hvor jeg så satte mig ned og sagde, okay, nu lige meget. Nu skal jeg bare skrive noget lort. Og jeg skal bare skrive, jeg tror til at starte på, var det 600 ord om dagen, det endte så til sidst, fordi jeg alligevel ikke fik sat mig, som jeg skulle. Så endte det med at skulle være 2500 ord om dagen. Men altså, heldigvis er det at skrive lidt ligesom at løbetræne. Man løber ikke en maraton på day one, men hvis du hele tiden træner, så i løbet af års tid, så kan du måske nok træne dig op til at kunne, om ikke andet, så tage et halvmaraton. Så det er jo lidt det samme her. Jo mere man skriver, jo mere skriver man.
Det kan jeg godt forestille mig. Og når
Og
man
der...
kan se tilbage på, at du havde en bog, du arbejdede på i, var det 7 år? Ja, hvor du ikke synes, at du fik det payoff ud af den med det arbejde, du har lagt i den, så kan
Overhovedet
man
ikke.
også
Den
sige, altså,
8 eksemplarer, ikke? Og den var jo som sagt velskrevet, men kedelig, og det var simpelthen fordi, jeg holdt ordene i så stramme tøjler, at de ikke fik lov til at lette sig. Og hvad hedder det her? Da jeg så gik i gang med Stridsmand, jamen så havde jeg sådan nogle vage forestillinger om, hvad der skulle ske. Og så gik jeg bare i gang med at skrive. Og som jeg så skrev, så kom jeg tættere og tættere på, at hvad hedder det, nå frem til den kerne, jeg gerne vil have. Så det er en hel masse tilfældigheder, som så til sidst ender med at give en helhed. Altså vi har et drikkelag med en 3-4 folk, og hele deres rejse hen imod den store jordskælvskløft. Det var sådan noget, jeg bare fandt på as I went along. Jeg vidste ikke, hvad der skulle ske.
Det tror jeg, der er mange forfattere, der kan ikke genkende til, at selve det at skrive bliver sådan en opdagelsesrejse i ens eget værk.
Ja, og de sidder der så faktisk også ned på et tidspunkt, og det kan jeg ikke engang huske, om vi ville blive, hvor de metataler over deres egen rejse og den litteratur, den fortælling, de er i, ikke? Så det blev sådan lidt en syret omgang for
Jeg kan
dem.
godt huske, hvilken passage det er, du snakker om. Jeg tror, vi har været inde og redigere i den, men jeg kan ikke huske, om der stadigvæk er spor tilbage af den.
Det kan godt være. De tog i hvert fald en lang, lang snak, hvor de pillede hele fortællingen fra hinanden, og sådan ligesom trådte uden for verdenen, uden at gøre det selvfølgelig, men man kan sige, de havde så også hang til alkoholiske drikke, de der fire, og kunne måske godt have også røget et eller andet sjovt fjolletobak eller spist nogle svampe, så vi kunne sagtens have
Vi kunne
retfærdiggjort.
godt være sluppet af sted med det, ja.
Ja, det tænker jeg.
Det er rigtigt. Og da bogen så, eller nu er det så bøgerne her, var færdige og skulle videre til udgivelse, i hvert fald for den første bog her, hvad tanker gjorde du dig om, da den skulle udgives?
Ja, der var jeg jo faktisk lige tiltrådt som forlagschef for Dreamlit, så det var jo sådan lidt mærkeligt at skulle udgive sin egen bog som ja, en af de første. Og jeg tror også, at jeg derfor ikke sådan gjorde særlig meget ud af den. Fordi det var sådan lidt, hvis jeg skulle gøre meget ud af den, så kunne en masse forfattere komme og skyde mig i skoene, at jeg ikke gjorde noget ud af deres. Så den fik faktisk sådan lidt en gøgeunge start der. Det var måske ikke så pænt for den, men jeg synes, det
Hvordan
var.
var det første valget at udgive den ved Dreamlet så?
Ja, det var det egentlig, fordi man kan sige, at have et forlag er jo også en mulighed for at netop at kunne udkomme der. Og man kan sige, at vi startede Dreamlit, fordi vi gerne ville have både udgive andres, men selvfølgelig også egne værker. Så det var helt naturligt. Så den kom der, og den fik sådan lov til, og ja, den er der blevet anmeldt af nogle bloggere, men det var slet ikke det der rock and roll, som jeg oplevede, da jeg udgav, ja, 20 år tidligere. Men måske også fordi, at fantasy til voksne tilbage i 2018, det lyder som om det er 1000 år siden, men det er det jo ikke, var sådan noget, som der kun var nogle ganske få forfattere, som turde sige højt, at de havde ønske om at skrive, og vel endnu færre, der havde ønske om at fortælle, at de som voksne gerne ville læse fantasy. Det er så blevet meget bedre siden. Nok specielt på grund af Fantasyfestivalen i Esbjerg, som har løftet genren på den måde. Altså jeg oplevede der, at jeg blev sammenlignet med Joe Abercrombie, og der må jeg da så tilstå, at ham anede jeg ikke, hvem var. Så ham har jeg så læst efterfølgende.
Jamen, jeg tror også, at det har nok, været en meget naturlig reaktion. Jeg tror, der er mange forfattere, som også er på ansat ved forlag, som udgiver der igennem, fordi man får jo også man kan så at sige, bedre kontrol over udgivelsen og oplaget og, hvad hedder det, opsætning og ting og sager, ved ligesom selv at være en del af det. Så det kan jeg da godt forstå, at det er meget naturligt lige til højre benet at udgive det forlag, man selv er ved også.
Ja, og så dog, jeg må sige, jeg har jo solgt min anden del af Dreamlit tilbage i 2020, så da jeg har udgivet her i 23 og 24 Stridsmand og Sejrherre, så har jeg jo ikke haft kontrol over noget som helst.
Det er jo det.
Men alligevel er det jo en dialog med forfatteren, hvad det er, der skal være, og også hvordan udgivelsen skal forløbe og den slags. Så på den måde, så er det lidt anderledes. Man kan sige, jeg er måske endt med at være sådan lidt mere, på den ene side, så er jeg jo meget omgængelig. Jeg ved, hvor meget bøvl der er at stå på forlæggersiden, fordi jeg prøvede det. Og på den anden side, så ved jeg også godt, at jeg kan tillade mig at kræve lidt ind, fordi jeg ligesom også nu bare er forfatter.
Du har stået på begge sider af gærdet.
Så ikke at det gjorde noget som helst for Stridsmand og Sejrherre. De knoklede som små heste på forlaget for, at der skulle ske noget, men altså, de er jo ikke blevet anmeldt nogen steder, så vidt jeg ved. Så det er svært at komme igennem.
Ja, det er det. Hvordan var det så, at jeg kan forestille mig, at det her næsten binder sammen med følelsen af at blive antaget med de her bøger. Det her med valget af forlaget. Men du har jo også som sådan udgivet før. Og vi har snakket lidt om, hvordan det føltes med den første bog. Har du sådan en generel observation om hvordan udgivelse føles, og hvornår det har føltes bedst?
Altså jeg vil sige, den allerførste for 30 år siden var jo meget fed, fordi lige pludselig så skulle man rundt og snakke med alle mulige, hvad hedder det, journalister, og man kom i fjernsynet og sådan noget. Og det var jo ren rock and roll. Men, og nu er det jo bare, nå, nu kom der en bog. Og det er så den reaktion, der er på det. Fordi man kan sige, tidligere, der var det jo, før årtusindskiftet, så var det jo sådan, at for at du kunne få udgivet noget, så var der jo nogen, der skulle sige, det der, det er godt. Og ligesom være gatekeepers for, om den litteratur, der kom ud af det, nu også var gangbar og på nogenlunde flyvehøjde med resten af den litteratur, der kom ud, så det var værd at læse. Og det at udgive var en bekostelig affære, som også var besværlig. Og så, det, der er sket, er, at nu kan vi jo alle sammen lige finde et online trykkeri, og så kan vi få alt trykket ud, og så får vi udgivet rigtig, rigtig meget. Og så drukner det hele jo i en kakofoni af udgivelser af svingende kvalitet. Og man kan sige, der er der heldigvis rigtig, rigtig mange, som nu, i modsætning til da jeg startede, udbyder skrive kurser. Det var der jo intet af, da jeg startede i 95. Enten så kunne man, eller så kunne man ikke, og der havde været en hårdnakket fortælling blandt danske forfattere, at det at skrive, det er noget, man har, eller så har man det ikke. Man kan ikke lære det igennem et skrivekursus. Og nu er der afholdt en hel del skrivekurser, og der kan jeg da godt se, at der er faktisk nogen, som har løftet sig gevaldigt igennem de processer, der er der. Så det har jo ikke været helt sandt.
Det er jeg helt enig i. At skrive, det er et håndværk.
Ja,
Det
helt
kan
klart.
læres på samme linje med alle håndværk. Så er det bare forskelligt, hvad standpunkt man starter fra.
Ja, og hvilken. Altså, hvor dygtig en håndværker man er, alt efter hvor sproglig forståelse man har, og ja, hvor stort et ordforråd man får fat i. Jeg læste så sent som i dag på Facebook en, der brokkede sig over, at vi ikke havde så stort ordforråd som Johannes V. Jensen i Kongens Fald. Og der måtte jeg jo så også skrive sammen med mange andre. Jo, vi har ordforrådet, der er bare ikke nogen, der gider at bruge det. Så som man kan sige, det er jo netop det der med at vide og kende og lære ordene og sådan noget, altså at have en forståelse for at tage dem op under neglene og tage dem med sig videre ud i verden.
Ja, og så er der jo også, altså, der er jo ikke noget behov for, at alle folk skal som sådan lære at skrive ens. Det er ikke alle forfattere, der behøver at have netop den skrivestil eller det ordforråd i deres ting, så længe de skriver noget, som de er glade for, og som deres læsere er glade for på et eller andet punkt. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Det der med smag og behag.
Ja, netop.
Ja, der behøves jo ikke standardiseres.
Overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
Det er meget
Så,
sjovt.
ja.
Men
Og
ja,
så kan
jeg
man så
tænkte.
sige, på den anden side af gærdet, når de er udgivet, så var der jo også dengang i 95 nogle kæmpe store kulturredaktioner hvor, på aviserne og i tv og så videre, som ikke lavede andet end at gennempløje litteratur og kunst og teater og give anmeldelser og sådan noget. Og nu er der vel ikke engang en kulturredaktion på de store dagblade tilbage. Der sidder nogle enkelte få kulturkrigere rundt omkring og kæmper en kamp mod vindmøller. Og det er jo også en virkelighed, der gør, at det er svært at få øje på al den kultur, der ligger derude. Fordi det er jo, altså,
Jeg tror
internettet er
også.
jo fantastisk til at vise lige nøjagtigt det, man gerne selv vil se, men ikke det hele.
Jeg tror også som sådan, at det har været et genretræk. Altså i forhold til, at når den første bog, du skrev, og den fik den modtagelse, den gjorde, når den ligger inden for horrorgenren, så har horrorgenren jo længe været en mere anerkendt kulturgenre end fantasy for eksempel har. Fantasy blev betragtet som til børn og for, du ved, unge mennesker og for nørder og den slags ting. Så hvor Gys jo blev taget lidt mere alvorligt, for det var til voksne, det var ikke til børn, Gys.
Ja, men der er virkelig lidt længere end det, fordi i 95, der var Gys sådan noget, som børn læste.
Var det
Det
det?
blev ikke skrevet til voksne, og slet ikke af danske forfattere. Altså Sten Langstrup, Patrick Leis og jeg var de første, tror jeg nok, til sådan at lige blive opdaget dengang som nogen, der skrev voksengys. Jeg ved godt, at B.S. Ingemann var den første, der rigtig skrev gyser herhjemme, og Holger Drachmann har også været med og så videre. Men det var jo en uleset, genre på linje med krimier. Det var jo frygteligt. Det kunne rigtige mennesker ikke læse. Og så krimien fik jo så lov til at løfte sig igennem krimimessen i Horsens, som jo også har en 25-30 år på banen. Og de første gange, den var med, eller den blev afholdt, der var det jo også sådan lidt noget mærkeligt noget for nogle få nørder. Så fik den ligesom lov til at være på fængslet, og det løftede den helt vildt. Og nu er krimien jo en genre, som man... Det bliver set skævt til dig, hvis du siger, at du ikke gider læse krimier. Ikke? Så der har de virkelig sejret. Det har været pissegodt. Og så i 2011, der mødtes Langstrup og Leis og nogle andre og jeg. Jeg vil ikke nævne dem alle, for jeg kan ikke huske dem, men det var pinligt ikke at kunne huske dem alle sammen. Men vi mødtes på Hal Hovedgård og indstiftede Dansk Horrorselskab. Og netop med henblik på at løfte horrorgenren på samme måde, som Krimiakademiet har fået løftet krimigenren. Og siden 2011 har vi så hvert år udgivet en uddelt en pris for årets bedste horrorudgivelse, netop med henblik på, at horror er for voksne. Og vi måtte dengang lave en skelning, der hed Gys er for børn, horror er for voksne. Selvom det er jo bare det samme. Altså, ord er det samme, det er bare to forskellige sprog. Så på den måde er horror jo også blevet noget, som er blevet pænere, eller løftet op til voksne. Altså det var jo sådan, at Dyret af Apokalypse, min novellesamling fra 95, den er til udbredt voksne læsere. Men fordi det var gys, så stod den på børnebiblioteket. Og der er jo både kannibalisme og alt muligt andet i. Altså det var helt horribelt, at den stod der.
Den er forhåbentlig blevet flyttet siden han.
Ej, den er nede på depotet. Der er ikke nogen, der kommer til at se den igen. Og det er jo så også det, som nu langsomt begynder at ske for fantasy-genren, at med fantasy-festivalen, så er der forhåbentlig nogen, der lægger mærke til, at den egentlig også godt kan læse sig voksne, og måske er det ikke alle voksne, der har behov for at læse en coming-of-age-fortælling med en sympatisk hovedperson, de kan spejle sig i. Altså, jeg har det jo sådan, jeg elsker at læse en god roman, hvor hovedpersonen er en skiderik eller en skvatrøv, som jeg kan hade af et godt være hjerte, og stadigvæk morer mig over og med. Altså, jeg læste lige Celine, Rejse til nattens ende, og den hovedperson der, Bartemy, han er det største svin. Det er skidegodt. Så altså, det var jo også det, jeg gerne ville skrive ind i fantasy-genren. Det var, at man ikke bare havde de her evigt gode hovedpersoner, men nogen, som i bedste fald er mennesker på godt og ondt, og i værste fald bare nogle gigantiske skiderikker. Og det er dejligt at skrive om skiderikker. Og det kan jeg jo så se, det er der heldigvis andre, der også synes. Så man kan sige, Abercrombie, som jeg nævnte før, han har jo også nogen, der bare er gennemført ondskabsfulde eller ødelagte af livet, og dermed interessante. Erik Grandstrøm med Konfluxen og Svovlvinter, hans hovedperson, er også virkelig anløben på mange måder.
Ja. Jamen, det har helt sikkert sin plads og sit publikum dertil, ja.
Ja, det tænker jeg.
Jamen, så kommer vi jo til selve redigeringsprocessen, og det er jo så her, jeg rigtig kommer ind i billedet. Og det er jo også her, podcasten har sit navn. Navnet kommer jo netop fra den her forestilling om, at forholdet mellem redaktør og forfatter godt kan opfattes som noget adversarielt. Den her forventning om modstand og konflikt kan ligesom godt være indlagt i det. Det bliver noget, som godt kan virke meget invasivt i sin essens. Du har skabt noget, og min opgave er at gå ind og lave ændringer i det. Så hvis vi kigger på redigeringsprocessen, og her snakker vi jo så kun om de sidste to bøger i serien, Stridsmand og Sejrherre. Hvordan var din oplevelse af redigeringsprocessen?
Jamen, faktisk noget mere smertefuld, end jeg sådan havde forventet, fordi jeg er jo vant til at sidde også som redaktør, og anser jo redaktøren for at være forfatterens bedste ven. Men alligevel så måtte jeg jo gå ind og sige, au, 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 når du kom med nogle af de der fornuftige ændringer og forslag, som du havde. Ikke?
Ja.
Så du har jo ret i, at det er sådan et smertepunkt, man kommer ind og pille ved. Men det er jo lidt ligesom at gå til et kiropraktor med en diskusprolaps. Altså, det gør pishamrende ondt, når de laver deres behandling. Men altså, dagen efter, der løsner det jo så dejligt, og så er de smerter formindsket.
Ja.
Og det er jo lidt...
Det er jeg næsten glad for at høre dig sige. Fordi jeg tror, en af de ting, som jeg har overvejet meget, mens jeg har siddet og skulle redigere for dig, har været det her med, at du er redaktør selv. Så der har været sådan en idé lidt om det respons, jeg sender til dig, det er også, du ved, en proces, som du er vant til fra den anden side af. Så jeg var næsten bange for at blive, du ved, få redaktion på min redaktion, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja.
Ja.
Og vi arbejder også meget forskelligt med det. For eksempel så stiller du spørgsmålet, hvad vil du gerne have, jeg holder øje med? Og der havde jeg da jo sådan, jamen, det skal du jo fortælle mig. Men det var så også fair nok, fordi det jeg jo så havde brug for, det var jo at du tog alle de blinde vinkler. Når jeg sidder og skriver, så har jeg jo et helt univers i mit hoved, og jeg har jo, jeg var lige ved at sige helt ned til hvilken underbuksestørrelse min hovedkarakter, som jeg skriver om, har det. Det har jeg så ikke. Men for eksempel så ville jeg jo godt vide, hvis vedkommende var vred, men jeg kunne aldrig finde på at skrive, han var vred, fordi det er det mest fæsende at læse. Men jeg kunne godt skrive sådan noget fysisk med, at han kniver øjnene sammen, og han knytter næven, og han ringer læberne, og sådan noget, da han svarer, eller et eller andet i den stil. Ikke? Og det skulle virke sådan, at den følelse, eller i hvert fald en følelse, der ligger der henad, bliver formidlet korrekt. Og det er jo sådan... Ja. Din opgave. Så hvis du skriver og siger, hvad er det her for en reaktion, han kommer med her, det forstår jeg slet ikke. Så var det der, hvor jeg skulle ind og arbejde med at lave noget om. Og som sagt, jeg havde også skrevet noget lort, fordi jeg havde bare fundet på noget. Og det vil sige, at jeg havde jo, selvfølgelig havde jeg været tilbage og rettet nogle ting, og få noget til at passe lidt, og jeg havde også arbejdet sådan, at jeg havde skrevet nogle dele om, fordi fra første gang, jeg havde det gjort færdigt, fordi jeg godt kunne se, at det ikke hang sammen.
Ja.
Men jeg er også en doven hund, så jeg har ikke givet at læse hele manuskriptet igennem igen. Så der kunne jo godt være noget, jeg havde overset eller glemt i processen.
Ja.
Og det var så der, hvor...
Jeg vil også sige, der hvor du sagde til mig, at fordi det var igen en af de første ting, du siger til mig, da vi skal i gang med processen, det er, at jeg har skrevet noget lort. Her har du den. Værsgo. En af de første ting, du får tilbage fra mig af, til gengæld, tror jeg også, er, at det er faktisk ikke, det synes jeg da ikke er noget lort, det her, umiddelbart. Fordi jeg havde forberedt mig på noget, der var langt værre, når du siger, at du har skrevet noget lort, fordi du jo er udgivet forfatter i forvejen og redaktør, så jeg, du ved, tog din vurdering af din egen tekst, for du ved, som gospel på det tidspunkt. Og det var det jo. Det var ikke lort, jeg fik. Der var sammenhæng i det, karaktererne var levende, verden var levende, der var en etableret rød tråd igennem og sådan noget, så det er jo på mange måder ikke i nærheden af, hvad vi som redaktører ville kalde lort.
Nej, og det er jeg jo et eller andet sted glad for.
Ja.
Men, og det vidste jeg jo også godt selv, men det der var ved det var, at da jeg skrev den der hed Skrevet sneen, der var jeg jo overbevist om, at hver eneste ord skulle vægtes på en guldvægt, så det skulle jo være det fineste fine.
Ja.
Og det døde imellem hænderne på mig. Så da jeg sætter mig ned og skriver Stridsmand, så har jeg simpelthen valgt at sige, for at kunne producere nok, se at, altså man kan sige,
Ja.
Skrevet sneen, den der er 40.000 ord i, og den tog 7 år at skrive. Altså,
Ja.
der er 160.000 ord i Stridsmand, og den tog 3 år at skrive, og der er 167.000 ord i Sejrherre, og den tog 1 år at skrive. Og det er simpelthen fordi, jeg har sagt til mig selv, du behøver ikke at overveje, hvad du skriver. Du ved, hvad der skal ske. Du skriver bare, du må
Ja.
gerne skrive noget lort, for du kan jo altid bare skrive det om.
Ja. Den er med, det var en overvejelse i forhold til selve tilgangen til manuskriptet. Det var ikke en konkret vurdering for dig. Jeg havde bare ikke konteksten på det tidspunkt, hvor du sagde det.
Nej, og det kan jeg jo godt lide sådan noget. Så må man jo
Ja.
lige, ja.
Man kan sige, at du kunne kun positivt overraske mig, når du giver mig den udmelding
Jamen,
til
det
at starte
måske
med. Du
var
har
det
sat
også en
dig selv
måde
godt op, kan man
at
sige.
beskytte mig selv mod en hård redaktør på.
Ja.
Jeg ved det ikke.
Nej, det er altså generelt så et af de første ting, som jeg gør, som du også rigtigt peger ud her, det er det der med at spørge folk af, er der noget, du gerne vil have, jeg skal være opmærksom på i forhold til redigeringen og ting og sager. Fordi særligt i forhold til dig, når du selv er redaktør, så regner jeg med, at du har en som sådan en bevidsthed om din tekst. Og jeg tror også, en af de første ting, som du siger, efter jeg har spurgt dig det var, hvad hedder det, at du meget gerne ville have, at jeg kiggede på, hvad hedder det, forløbet, og holdt øje med, at der var ligesom en rød tråd i den ligesom lore, der blev præsenteret, og lokationerne og den slags ting. Om det var på plads.
Og om karaktererne, de holdt deres personligheder og alle de der ting. Fordi der bliver redaktøren jo sådan en imp, der sidder på skulderen af forfatteren, og så sidder og prikker ned i teksten og siger, der og der og der og der, der, der glemmer du dig selv. Og man kan sige, jeg havde jo så ikke overhovedet husket mig selv, så det er jo egentlig meget godt. At der så er en co-driver, som ligesom kan sige, okay, jeg ved, vi er på vej herhen, men hvad skal vi derover? Altså, nu drejer du til højre, og kortet ser vi skal lige frem. Og det er jo det, som jeg synes, jeg kunne bruge dig til.
Interessant. Jeg tror også noget af det, vi var meget inde at redigere i forhold til i hvert fald Stridsmand. Jeg kan ikke huske, at det var så meget en ting i Sejrherre, fordi Sejrherre jo er lidt mere, hvad kan man sige, linær
Ja.
i hvordan den foregår, fordi Stridsmand er jo lidt mere ud over det hele. Der er flere karakterer, der er i spil, der er mere, som er undervejs og i gang med at udvikle sig i forhold til Sejrherre. Og noget, som vi selv var inde og kigge på i Stridsmand, var tone og holdningen af den tone. Også i forhold til det drikkelag, du snakkede om tidligere og sådan noget. Fordi vi havde en sektion, hvor en af de medlemmer af det drikkelag blev skilt fra drikkelaget. Og så blev tonen en helt anden lige pludselig.
Ja, det kan jeg godt huske, du nævnte for mig.
Ja.
Og der var jeg inde og kigge på det, og der måtte jeg jo så bare, altså der lærte jeg jo så lige noget om min karakter. Det var, at han er jo kun en, altså, jeg skal sige, at tonen omkring det drikkelaget er rimelig munter. Fordi de er nogle munter fyre, men de er nogle munter fyre, fordi de er sammen. Og når ham der så er alene, så er han sgu ikke særlig munter. Så bliver han sådan lidt hængemuleagtig. Og da han ligesom også kører med i Sejrherre, så måtte jeg sådan huske den der hængemule tilgang i Sejrherre også. Fordi han jo ikke, når han ikke kan støtte sig op af et drikkelag, der er muntert, så bliver det bare ikke så godt for ham. Men der var noget af det, hvor jeg var inde og kigge på, og jeg måtte så også give fortabt, og så sige, at jeg kan ikke gøre ham munter. Netop fordi jeg måtte sidde længere og analysere teksten, og så finde ud af, at det var fordi, at han er munter sammen med sine venner, og ikke på egen hånd.
Ja, jeg tror heller ikke, jeg husker, jeg kan godt huske den scene nemlig. Jeg tror heller ikke, den redigering, vi var ude i, eller jeg var ude i at ville med den scene, var nødvendigvis at løfte ham op til at blive munter. Det var, jeg husker det på det tidspunkt, som at det var en udpegning af, at der er et toneskift her. Det var sådan en, er du klar over, at du skifter tone? Fordi han har jo ellers været en del af den her mere muntre tone og sådan
Ja, netop.
noget. Så, men ja, altså, igen, for mig er redigering, det bliver aldrig et punkt, hvor jeg kommer ind og peger noget ud med en decideret henblik af at forsøge at tvinge igennem, at nu skal du gøre ham her muntre, for det kan han ikke. Det er ikke den person, han er, når han er alene. Det er altid mere end sådan en, der sker noget her. Hvor er det, vi vil hen med det? Er det meningen, det skal være sådan her? Fordi der sker noget, men er vi klar over det? Ja. Jeg kan også huske, vi var ude i det med Honne Sør.
Ja.
Tilbage i, og min kære Honne Sør. Min yndlings, min dejlige mand. I
Ved jeg
begyndelsen af,
ikke,
jeg
om jeg vil
tror
være
også,
enig med dig i, men det må man jo så selv tage stilling til.
han er min yndlingsmand. Han vil det bedste, og han kan overhovedet ikke.
Nej, han, ja, det kan
Ja,
han ikke.
han er lidt en tøffelhelt.
Jamen, totalt.
Men
Det er fedt.
han er også den eneste tøffelhelt, der er til stede i det manuskript, så jeg må have lov til at elske ham.
Ja, men han er jo så også lidt med i den sidste, så det var meget fint.
Ja, det. Hvor der var et tone i en scene, hvor han tumler ned af en, jeg tror det er en bakke med tjørnehække på, hvor tonen i, hvor voldsomt det er, bliver en lille smule for grafisk til, hvor humoristisk scenen ellers er. Og nu er det jo ellers ikke som sådan en humoristisk bog. Det er både Stridsmand og, hvad hedder det, Sejrherre og Krigsmaier for den sags skyld, er jo alle sammen, hvad kan man sige, voldsomme grafiske bøger. Det tror jeg også var noget, du advarede mig om allerede før vi kom ind i redigeringen. Det var sådan, Malene, de her, det, du undskyld på forhånd, at du skal til at læse det her. Så det er jo ikke fordi, den ikke må være grafisk. Det stjal bare noget af det sjove i, hvad det var, der foregik i den scene med Hånd Sør, at det blev meget grafisk. Jeg ved ikke, om du kan huske den
Jo,
kommentar.
det kan jeg godt.
Ja.
Og jeg tror også, vi pillede det lidt ud, men og det er jo netop det, fordi selvom at en tekst som den her er så voldsom som den er, så skal der jo være humor til stede, for ellers så bliver det ganske enkelt ikke til at spise. Og
Ja.
netop ved, at der også er humor til stede, så bliver det endnu mere ondt.
Det er
Fordi
det.
Og det kommer til at trænge længere ind, fordi humoren får dig til at lægge dine forsvarsværker fra dig, og så kan jeg jo føre stød ind bagefter. Så det er jo noget, jeg har nydt egentlig lige fra starten af, at man serverer noget, der er hårdt og voldsomt, og så lige med lidt latter, så går det lidt igen, indtil man så kan sende næste stød ind. Og altså man må endelig ikke, og det fandt jeg ud af allerede, da jeg skrev Dyret, og måske det er måske der, hvor jeg har et, eller havde et naturligt talent, som jeg ikke kunne have lært nogen steder. Men allerede da jeg skrev Dyret, der var der jo humor til stede i de der horrible horrorfortællinger. Så det er sådan noget, der følger mig. Men jeg kan nok ikke lade være at lige lave lidt sjov. Og det betyder så bare, at det skulle doseres rigtigt for ligesom at virke. Og lige der virkede det ikke. Så måtte vi lige skære lidt ned fra det grafiske. Så. Men vi arbejder også på to forskellige måder med de her to bind, fordi Stridsmand, den fik du jo stort set samlet, fordi du kom ind i processen, mens jeg var ved at være færdig med den. Mens Sejrherre, den har du jo fået lineært, om man så må sige. For jeg skriver altid mine fortællinger. Jeg har tre hovedpersoner i Sejrherre, og dem har jeg skrevet en af gangen. Så der
Fra
fik du dem
begyndelsen
en
af
af gangen, og
rejsen.
så ligesom kunne se, helheden i den her persons udvikling. Og så når bogen den er færdig, så klipper jeg det hele fra hinanden og blander det. Stadigvæk kronologisk, så den nogenlunde i hvert fald. Og så, hvad hedder det, blandet op med de to andre fortællestemmer.
Ja. Det kan jeg godt huske, at det var anderledes fra gang til gang. Jeg tror også, vi snakkede lidt om tone i forhold til Sejr her også. Jeg tror, der var en, og det var faktisk dig, der prikkede til mig med den, om der var, fordi der er jo, igen, ingen spoilers, der er jo et dødsfald i Sejr her af en, vi kender godt efterhånden, en karakter, man bliver bekendt med. Hvor jeg mener, du skrev til mig, om man kunne føle den død, fordi det måtte man faktisk gerne. Om der blev dvælet nok ved den. Og der blev vi jo så hurtigt enige om, at det gjorde der. Ja, den var rigtig fin. Men det var bare, du ved, ligesom note på den der med, at der har vi også snakket lidt om tone.
Ja, netop.
I forhold til sejr her.
Jamen altså tone og stemning og sådan noget er jo voldsomt vigtige, men også virkemidler. Hvordan man får formidlet og får fortalt for eksempel en sindsstemning uden at nævne den. Eller hvordan man fremlægger en sygdom uden at den kommer til at fylde det hele, men er til stede, sådan at man kan mærke den.
I stemningssætter, der har du jo også i begge bøger, det er også en ting, jeg har været meget glad for, mens jeg har været i gang med at redigere dem. Der har du jo brugt de her sange, for eksempel. Indlagt steder i både. Jeg kan ikke huske, om det optræder i krigsmager allerede, eller om det først er i
Det gør
stridsmager.
det ikke. Det gør det ikke,
Ja.
fordi jeg havde ikke lige tænkt tanken dengang, men Erik Granström har nemlig i en af sine, nu kan jeg ikke huske hvilken af dem der, tre sange, som så er oversatte sange. Der for eksempel Here Comes the Sun King med Beatles, så her kommer Solkongen, alle mennesker griner. Og det var sådan lidt sjovt, at lige pludselig så var der noget tekst, som man genkendte fra et andet sted. Han brugte mere som sådan nogle sjove vignetter, men jeg endte med at indoverbøje min brug af sange i selve handlingen. Der er flere af de her sange, som jeg benytter mig af, hvor det er sangen, der er kommet til mig først, og jeg har sagt, den kunne være sjov at oversætte, typisk fra engelsk, og så til dansk, og det har været uden at skelne til versefødder eller noget som helst andet, og så sætte den i scene i det her fantasy-univers. Så der er røget noget Dire Straits og noget Bob Dylan og Nick Cave ind i det, sådan fuldstændig oversat, fordi det har givet mig et billede af en eller anden scene i den her, da jeg hører sangen.
Ja, jamen der er også en scene, der er mere eller mindre udarbejdet omkring en af de her sange.
Jo, der var mange af dem. Jeg kan lige prøve lige sige, at der faktisk ligger på Spotify en playliste, der hedder Stridsmand, simpelthen fordi, at jeg har brugt de sange, der ligger på den. Jeg tror, den er offentligt tilgængelig, for jeg er ikke så god til at gøre sådan noget
Den
privat.
mener jeg, at den er jo, fordi du har sendt den til mig i hvert fald. Jeg følger den derinde, så den er jo offentlig tilgængelig.
Så der kan man i hvert fald, hvis man ikke sådan lige selv kan læse, hvad det er, jeg har oversat, så kan man finde dem der. Men skal vi runde det her afsnit med redigering af med en oplæsning?
Ja, det synes jeg da, vi skal.
Ja, fordi så har vi Aliester her, og han går nemlig og synger en sang. Aliester er en krigsgud, som også hans symbol er flammen. Der er jo tre, på forsiden er der jo tre gudesymboler. Flammen for Aliester, og livstræet for Lavilne, og Ambolten for Vejngod. Det er så også de tre hvad hedder de, racers hovedguder. Menneskene har Aliester som deres, bjergmændene har Lavilna, og dværgene har Vejngodt med Ambolten. Så det er Aliester, som vi lige kommer til at følge her. Det er ikke så meget, man følger guderne, men nogle gange så har jeg sådan lige et afbræk i min handling, hvor guderne sådan lidt uden for tid, men alligevel er med.
Ja. Jamen, take it away, Jakob. Læs op
Yes.
for os.
Ja, jeg skal lige sige, at Aliester her, han har en relation til magiens gud, der hedder Minisa. Og de har så været sammen. Aliester rejste sig stille fra sit leje. Den blåhudede kvinde, han havde elsket med, sov med stille regelmæssigt åndedrag mellem sine let adskilte læber. Han forlod kammeret på listefødder, stadig nøgen og med deres elskovs dufte på sit køn, sine lænder, sine hænder og sine læber. I forkammeret varmede han nynnende for sig selv en kedel vand mellem hænderne, til boblerne fnysende sprang ud af tuden. Så lagde han en mokkasten ned i beholderen og lod den koge videre. Din ånde er sød, dine øjne, som to juveler på himlen blå. Din ryg er rank, dit hår er glat som puden, du ligger på. Men jeg føler ingen atro, taknemmelighed eller kærtegn. Din loyalitet ligger ikke hos mig, men i himlens stjerneregn. Endnu en kop mokka på min vej. Endnu en kop mokka, før jeg går til dalen under os. Han sang dæmpet, mens han ventede på, at mokkastenen havde farvet vandet og afgivet sin smag til væsken. Så fiskede han den hurtigt op og vippede den over i sit glas. Derefter skænkede han to kopper, som han bar med sig ind i sengekammeret. Kvinden havde vendt sig om på ryggen, ladet sengetæpperne glide ned af sig, så hendes nøgne overkrop var blevet blottet. Min Isa, min elskede, sagde han, da han så, hun var vågen under sine lange øjenvipper. Selv din elskovs kunst er magisk, som alle dine kundskaber. Jeg hørte, du sang, sagde hun, og strakte sine arme over hovedet, mens hun lod til at gabe. Det vækkede mig. Hun tog imod koppen og nippede til væsken. Han satte sig i sengen, mens han dæmpet fortsatte sin sang. Den blev blot en mumlen, da han selv drak af væsken, før han satte kruset fra sig på sengebordet. Han rakte ud efter hendes kop. En blå elektrisk flimrende dansede omkring hendes hænder. Hendes blik stirrede intenst på ham. Han hævede stemmen. Og din tiltrækning kender ingen grænser. Din stemme er som en lærke let, men dit hjerte er et ocean, mystisk og dunkelt. Endnu en kop mokka på min vej. Endnu en kop mokka, før jeg går til dalen under os. I samme nu, som hun slyngede sit krus mod ham og rakte ud efter hans ansigt med hænder, der sitrede af dræbende elektrisk energi, trak han sin daggert frem fra under hovedpuden, hvor han altid lagde den, før han gik til ro. Før hun fik fuldført sin besværgelse, førte han knivsbladet ind under hendes hage og perforerede hendes hals. Hendes besværgende ord forstummede brat. Elektriciteten forsvandt i samme nu. Et øjeblik lagde hun sine blåhudede hænder på hans kinder, som et ømt kærtegn, og ikke det dødsstød, det skulle have været. Deres blik mødtes. Elskede, viskede han. Og så var hun borte for altid. Herre, en ridder af Aliesters orden stod i døråbningen. Han vendte sig mod ham, mens han sænkede sin dagger, som han fægtede frem for sig med. Herre, vi hørte lyde. Er alt i orden? Jeg havde mareridt. Jeg drømte, at... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg drømte. Han lagde kniven fra sig på sengebordet, hvor der stod en kop kold mokka. Selve sengetøjet var krøllet og fugtigt, og havde han svedt på sit natlige leje. Skal jeg komme med noget til dem, før jeg går? Han så over på ridderen, der stod i døråbningen. Umiddelbart kunne han ikke komme i tanke om noget. Han tørrede sig over ansigtet med sine håndflader, hvis blå pigmentfejl lyste elektrisk i halvmørket. Munden føltes tør efter den urolige søvn. Skænk mig en kop mokka, sagde han, da han havde fjernet sine hænder fra ansigt. Endnu en kop mokka, før jeg går, sagde ridderen. Skal ske her. Og det var
Ja,
det.
jeg ville klappe, hvis jeg troede, min mikrofon kunne fange det. Men det tror jeg ikke, den kan. Og det er jo en flot scene.
Det er jeg glad for, du synes.
Og man kan mærke inspirationen fra musikken i det, det vil jeg sige.
Jamen, det var den. Altså, scenen er bygget op, fordi den sang findes, og ikke omvendt.
Lige præcis. Og sådan tror jeg, der er en del folk, som alligevel lytter til musik og finder inspiration på den måde til deres skriveprocesser og i de scener, de konstruerer. Det tror jeg, der er mange, der kan genkende.
Det kan sagtens være. Nu har jeg kun været inde i min egen proces lige med det der, så det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald sådan, at jeg arbejder med tilfældigheder.
Jamen, så kommer vi til den del, hvor vi skal snakke lidt om den forestillede læser. Det er her, vi tænker over, hvem det er bogen er til. Hvem er det, der dukker op i dit hoved, når du forestiller dig personen, der læser din bog? Og jeg vil sige, for mit vedkommende, så den læser, jeg forestiller mig, det er en læser, der bedst kan lide, at fantasien reflekterer virkeligheden. Det er en person, der savner realisme i fantasygenrens skildring af krig, men som stadig ønsker sig den her storslåede verdensbygninger, guder og fantasylandskaber og de her lore-væsener, som der findes, de her mystiske væsener. Det er en læser, der godt kan lide, at en bog er barsk og ikke lægger fingre imellem, og så at der ikke findes den her garanti om, at de gode vinder til sidst. Og det ved jeg ikke, om det er noget, du kan genkende i det.
Det er en meget detaljeret læser, jo. Jeg havde måske egentlig bare sagt mænd plus 30. Og jamen, jeg ser, i bund og grund skriver jeg bare den bog, jeg gerne selv vil læse. Og jeg generelt plus 30. Og det er jo nok desværre også en bog, der henvender sig primært til mænd. Og det er jo, siger jeg desværre, fordi statistikkerne siger jo, det er kvinder plus 40, der læser mest. Og hvis man gerne vil sælge, og det vil man jo gerne, for ellers så bliver man ikke udgivet næste gang, så er det jo et helt forkert segment at rette sig imod. Altså mænd plus 30.
Ja, sådan fra rent et markedsføringsstandpoint.
Ja, sådan rent kommercielt, så er det dødspudset. Men så er det også rent kommercielt skal man jo ikke altid kigge på, fordi man kan sige, når jeg har stået på standen til Fantasy Festivalen for eksempel, så er det jo mænd plus 30, der kommer og køber. Så de er derude, og jeg tror måske også, vi kan være heldige med, at det bliver mere almindeligt. Der er så måske ikke så mange, der vil have den fysiske bog, men så tager de jo så lydbogen i stedet for, og det er jo ganske fair, det må de gerne. På den måde bliver det jo også læst. Og fortællingen for liv og få lov til at leve derude, i stedet for bare at ligge støvet på en hylde. Så på den måde ganske fint.
Jamen, jeg tror også, sådan som jeg har anbefalet den til folk, det har været, hvad hedder det, altså bogserien er til dig, der synes, at George R. Martin er lidt for blødsøden ved hans karakter. Så altså det, jeg tror, du har meget ret i, at det skiller nok nogle af de kvindelige læsere fra der. Men igen, hvis man går udenom den kønnede læsning i det, så tror jeg sådan set, at man kan ramme en person, som bare har det sådan med fantasy, at de gerne vil have noget, der skildrer noget, der er virkeligt, og de gerne vil have noget, som er lidt barskt. Og så må dem, der samler den op, samle den op.
Helt klart.
Og nu er der jo også i bogen lidt referencer til Tolkiens værker, så hvis man elsker Tolkien, så tror jeg også, man vil elske den.
Jamen, jeg er jo startet i 90'erne, og der var det helt store hotte jo intertekstualitet. Så jeg har det jo med at hente til alle mulige forskellige værker.
Jeg husker særligt nogle tønder, der er på vej ud over et vandfald på et tidspunkt, som en reference.
Helt klart. Jeg har også en reference til Don Quixote med nogle drager og nogle vindmøller.
Ja, det kan jeg godt huske. Jeg har sat en kommentar ved, hvad sådan handler det her om. Og så tror jeg, du forklarede det der bagefter, ja.
Så der er sådan mange forskellige dele. Der er også Dantes guddommelige komedie. som egentlig er inspirationen til mit dødsrige, der er med i Stridsmand. Ja, så der er jo alt sangene, det er jo også en intertekstualitet, at de bliver bearbejdet og ført ind i et fantasy-univers.
Ja, så derudover også alle de virkelige,
Ja, lige
hvad
virkelig
hedder
krig, ikke?
det, ja, inspirationer, der er derfra, hvor der
Ja.
både var modstandsbevægelsen og
Ja, Afghanistan og Gaza-krisen og hvad har vi? Så
helt klart.
der er rigtig meget at tage fat i, ja, hvis man sådan vil gå på opdagelse efter virkeligheden. Og jeg har også fået det skudsmål i Krigsmager, at der er så man lige pludselig socialrealisme inde i fantasy, og det ser man sjældent. Netop fordi Asp, som vi nævnte til at starte på, lever på bunden af samfundet, og det ligger meget tæt på en hvordan det måtte have været at være virkelig hjemløs, og hvordan nogle udsatte familier sandsynligvis fungerer.
Ja. Så det er altså, det ligger jo en, der ligger en læser i det, et eller andet sted, som jeg tror, hvad hedder det, kunne have hang til en verden, der er sådan. Så, og det næste, vi lige skal ind over her, det er så, hvornår den nydes bedst. Lige nu siger du jo, at man godt kunne forestille sig, at der er en del af læserskabet, der nyder den som lydbog. Og så er det jo sådan en, når jeg tænker lydbog, så tænker jeg jo på farten, eller mens man er i gang med noget.
Og der ville man måske i sin essens komme til at misse nogle nuancer, hvis man læser den på farten, fordi, ja, nu lyder det jo så posh, der er så meget i den. Men det er jo rimelig komplekst, fordi der er så mange fortællinger, som væver sig ind og ud af hinanden, så som nogle gange skal man holde tungen lige i munden, det har jeg også skulle, da jeg skrev den, for at få det hele til at passe sammen. Men jeg ved sgu ikke. Den er jo ikke skrevet til at nydes, om jeg så må sige, fordi det er så voldeligt og så hårdt, og det er krig. Og den der krig virkelig skal nydes, det er sgu en sørgelig dag for menneskeheden. Men den skal nok læses en aften i sin stue, hvor der ikke er noget i fjernsynet. Og det er der jo stort set aldrig. Hvor man lige vil have en alternativ eksistentiel samtale med sig selv, fordi man kan se det som en fantasy underholdning, som man sidder og læser, og man kan altid sige, det er bare fantasy, men man kan også sætte sig ned og sige, okay, hvis det her skete for mig.
Det tror jeg, jeg er meget enig i. Nu med frygt for at sige nyde, så synes jeg også, det er den bog, som man sætter sig ned med en aften, og så tager man et par kapitler. Jeg synes, den emmer rigtig meget af sådan en klassisk tung læderstol i en varm stue med en pejs og et glas konjak ved siden af, og så bare en tromme på ruden. Nu ved jeg godt, det er ikke det setup, de fleste har til at sidde og læse i, men det er sådan det, den inviterer til. Den inviterer til at man sætter sig med den. Og det ikke
Jamen,
bare er noget, man sådan lige, ja, gør i flæng.
ja, nej, nej. Jeg var lige ved at sige, man finder sådan en forholdsvis ubehagelig stol at sidde i, og så har man egentlig den fulde oplevelse. Så
Ja, man skal tage den med ud i regnen, faktisk.
er det jo nok bedst at sidde derude i et shelter med hul i taget, og så ja, ej, det er måske lige at gøre det for meget. Men ja, det er en bog, der både er æstetisk, og som også har en del af æstetikken i det hæslige.
Ja, det er jeg helt enig i, vil jeg sige. Og nu tror jeg faktisk også lige, at jeg vil vedhæfte her, fordi nu begynder vi jo at komme op imod december her, hvor den her episode af podcasten kommer ud. Jeg tror også, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker på julegaver og tænker sig, så tror jeg, det er en bog, som er bedst købt til, hvad hedder det, folk, der læser fantasy. muligvis en onkel, eller en far, eller en bror. Og så for at komme ud over det kønnede og den slags ting, så hvad hedder det, hvis man har en søster eller tante eller moster, som har noget hang til, at der skal være noget virkelig at finde i fantasien, så tror jeg, den her kunne være et rigtig god bogserie at give her til jul.
Ja, jeg sidder lige og sådan og tænker over, hvem vil jeg også give den til? Jeg vil give den til hende, som i forvejen læste Vølvens Vej af Anna Marie Vedsø Olsen, og
Det
synes,
tror jeg er ret rigtig ramt, ja.
at den er ret fed. Og den, der kunne finde på, var jeg lige ved at sige, ja, og læse Celine selvfølgelig. Som jeg nævnte før,
Abercrombie.
ja, men nu prøver jeg ligesom at sige, altså, det er jo ikke en fantasy-roman for folk, der kun læser fantasy. Jeg vil jo gerne have haft den til, og det ved jeg ikke, om den kan være. Jeg vil jo gerne have haft den til at være en roman for folk, der normalt ikke læser fantasy. Fordi
På
den
dansk.
blander nogle andre genrer ind.
Ja. Jeg tror, den bliver svær at sælge til folk, som sådan en købte som første gang i gave til nogen, der ikke læser fantasy. Men I har hørt det her, lytter. Hvis I gerne vil trække en onkel ind i fantasy, som ikke har læst fantasy før, så køb den til ham. Det kan være, han
Ja,
bliver fan der bagefter.
altså det er ham der, som ung læste Ringenes Herre, og synes, det var da meget fe, men det var noget, jeg lige skal have flere af. Det kunne godt være, at det er der. Altså du ved, den er jo blevet sammenlignet med Martin og Grænstrøm og Abercrombie og Tolkien, så den kan jo godt være med i den liga, åbenbart.
Ja.
Det håber jeg i hvert fald.
Det håber jeg også. Men det er i hvert fald anbefalingen herfra, hvis I står og overvejer juleindkøb derude. Og så tænker
Endelig.
jeg, at vi skal videre til næste del her.
Ja, jeg skal da lige tilføje, at den kan jo købes alle steder.
Yes, jamen det er jo det, vi lige præcis skal snakke om her i den sidste
Nå!
del af udsendelsen. Det er, hvornår udkom bøgerne?
Jamen, det tror jeg, vi har nævnt, men Grismær udkom i 2018, Stridsmand i 2023, og så er jeg her i 24.
Yes. Hvor kan de købes hen?
Alle steder.
Alle steder.
Boghandlerne har dem nok ikke stående på hylden, så der skal man nok i god tid gå ud og bede om at få dem bestilt hjem. Men alle netboghandlere, med respekt for sig selv, og det har de alle sammen, der kan de købes.
Jeg vil også sige, altså alle steder er måske også lige. Jeg tror, I går fortabt, hvis I går til en fiskehandler.
Åh
Men
jo.
jeg tror også, den kan streames på Mofibo og hvad hedder det, alle steder. Den kan også lånes på e-reolen. Ja.
Det er ikke så kajt, og den ligger både som e-bog og lydbog.
Yes.
Og
Nej.
selvfølgelig fysisk bog.
Jamen, Jakob, har du nogle andre projekter, du gerne vil gøre opmærksom på så?
Jeg er jo pt. Lige uden projekter. Så jeg er jo sådan rimelig frit stillet og står der i den der korsvej, hvor jeg kan tage et af dem, jeg sådan har hængende på væggen og pille ned og begynde at skrive på. Så lige nu holder jeg en forfatterpause. Altså, det lyder voldsomt, det også, men det er det ikke. Det er bare lige mens jeg redigerer et par bøger. Så om et par måneder er jeg nok i gang med at skrive på et eller andet igen. Så lige nu har jeg egentlig ikke rigtig noget projekt som sådan. Men altså, jeg arbejder jo frem på at få lavet et eller andet show til efteråret 25.
Ja.
For der har jeg jo 30 års jubilæum, så det skal da markeres med et eller andet.
Det skal det da. Det kan være, du kan skrive de 72 noveller den her gang så.
Ej, det kommer ikke til at ske. Jeg har
Ah, okay.
faktisk leget med tanken om at skrive den første novellesamling om, som jeg ville skrive den nu her 30 år senere, men så gik jeg ind og kiggede på et par af de noveller, der er i, og så tænkte jeg, nej, det bliver sgu for kedeligt, det gider jeg ikke. Så jeg skal nok finde på noget helt andet. Men måske
Ja.
skal jeg lave noget horror, bare for at markere, at det var der, jeg startede.
Det kan måske. Alright. Jamen, hvis folk gerne vil i kontakt med dig, Jakob, hvor kan de så gøre det henne? Nu laver du jo også redaktør både for forlag og for privatpersoner. Hvor kan de kontakte dig henne, hvis de gerne vil i kontakt med dig, angående bøger eller redaktørarbejde?
Jamen, jeg har en, hvad hedder det, profil på Facebook, der bare bærer mit navn. Der kan man selvfølgelig skrive en besked den vej igennem. Og så har jeg en hjemmeside, der også bare hedder jakobhedegaardpedersen.dk, hvor man vist nok også kan finde en kontaktformular, der, som jeg nok tror stadigvæk virker. Så det er der, man kan finde mig umiddelbart. Og ellers så må man jo prøve at kontakte forlaget og se, om de vil formidle en kontakt. Og så er der jo på bogbrancheguiden, der har jeg jo sådan en annonce liggende, så der kan man også finde mig.
Ja. Jamen, tak for en hyggelig snak, Jakob. Det er altid en fornøjelse at sludre med dig.
Jo, tak, og i lige måde.
Ja, som det allersidste, vil du
Ja.
give mig en anbefaling til en anden bog eller et andet forfatterskab?
Ja, det må jeg jo prøve. Altså, hvis man vil blive i fantasy, så er der jo Erik Granström. Han er fantastisk dygtig. Ham lærte jeg utrolig meget af at oversætte. Og så er der jo Abercrombie, som jo ligger i tråd med, hvad jeg selv skriver. Og hvis man skal ud i noget helt andet, så synes jeg, at man skal nyde at være i selskab med et dumt svin som Bartholomew i Celines rejse til nattens ende. Ja, det tror jeg faktisk, det var det for i dag. Nej, Per
Jamen,
Petersen kan jeg også lige nævne. Ud at stjæle heste. Han er også ret god. Faktisk
det
så
var
læser jeg jo ikke selv særlig meget fantasy.
da.
Jeg er mere til de der norske bløde mænd, der har lidt ondt i livet. Og så læser jeg dem, Per Petersen og Levi Henriksen og Lars Sørby Christiansen og Thomas Espedal.
Jamen, det er da også helt fair. Det kan jeg helt sikkert også noget. Dem skriver jeg mig lige bag øret, og så skal du have mange gange tak for i dag, Jacob.
Ja, tak selv.
Det var forfatter versus redaktør med Malene Lunds Daugaard. Husk at give os en god anmeldelse, hvis du kunne lide at høre med, og se frem til næste udsendelse, hvor jeg sætter mig ned med endnu en forfatter, og vi snakker om alt mellem himmel og udgivelse. Og så spiller udtromusikken, og så er vi færdige.
Ja, det er fint.
Ja. Yeah.